Татарстан телерадиокомпаниясы тәкъдим итә. Зур гынахлар. Захир Бигиев әсәре буенча радиоспектакль. Рольләрне башкаралар. Автордан Фирдус Гымалтинов, Махруй, Гөлчәчәк Хафизова, Җиһангир һәм Мәмәт рольләрендә Ирек Хафизов, Габделгафур Алмаз Гәрәев, Ибраһим Галиев, Илнар Низамиев, Якуб Галиев, Артем Пискунов, Хәмзә бай, Илдус Ахмәтҗанов, акушер карчык Дания Нурлы, тикшерүче Рамил Хидиятулла, хезмәтче Әхмәди, Әсгат Хисмәт, городовой Салават Хабибуллин, имам Ленар Хамматов. Эпизодик рольләрдә Рәзин Нуруллин, Газизҗан Вахитов, Мөршидә Җиһаншина, Илгас Ибраһимов, Алина Мәдәрисова, Раил Садры, Насим Акмал, Миңназим Сафаров, Гөлназ Ибраһимова, Ания Гыйбадуллина, Рауил Гатауллин. Фәнни консультант, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Моннан алдагы серийнең кыска чәчтәлеге. Савы чагыннан ук күркәм тәрбия алып үскән Махруй Вахапова бер димче карчыкның вәсвәсәсенә бирелеп, ялгыш юлга баса. Ире Җиһангир сәүдәшләре белән ерак сәфәргә киткәч, шәһәрдә азгынлыгы белән даны чыккан Якуб Галиев белән очрашып бири. Зинадан балага уза. Яшен рәвештә бала таба. Аның алдына акушерка карчыкка акча түләү мәсьәләсе килеп баса. Моның өчен баланың атасы Якубка мөрәҗәгать итә. Алар очрашырга тиешле вакытта Якуб Галиев үтерелә. Махруй кулга алына. Якубның абыйсы, Казанда танылган юрист Ибраһим Галиев ашыгычлык белән акушер карчыкны эзләп таба. Тикшерүчеләр алдында бу хәлләрне бөтенләй белмәгәнгә сабышырга куша. Акушер карчык эзне яшерү өчен сабыйны Кабан күленә алып барып бәккегә сала. Тикшерүче сорау алган вакытта акушер карчык Махруйны бөтенләй белмәгән булып кылана. Әнә шундый катлаулы көннәрдә Махруйның ире Җиһангир Казанга кайтып төшә. Махруй төрмә камерасында үз-үзенә кул сала. Бәхеткә нәкъ шул мизгелдә янына тикшерүче белән Җиһангир килеп керәләр. Аны коткарып калалар. Җиһангир хәлне үзлегеннән тикшерә башлый. Акушер карчык йортындагы хезмәтче Әхмәди аңа чын дөреслекне сөйләп бирә. Сүзләрен тикшерүче алдында да кабатларга вәгъдә итә. Ләкин Ибраһим Галиев Мәмәт атлы бер бандитны һәм мәдрәсәдән куылган Габделгафурны шаһитның үтертү өчен яллый. Хәзер инде әйдәгез шушы хәлләрнең дәвамын тыңлыйк. Өченче серия.
Нәрсә хурып торасың?
Төн караңгылана төшкәч, Мәмәт белән Габделгафур акушер карчыкның йортына килделәр. Үлек кебек сәрхуш Әхмәдине йөзенә ярым сәгать чамасы мендәр каплап торып, җиңел генә тәмам кылдылар. Махруйны ире Җиһангир үлемнән коткарып калса да, элмәккә буылудан һәм авыр хәсрәттән ул тәмам хәлсезләнгән иде. Хезмәтченең үлеменнән соң тикшерүче аны сорау алырга да чакырмый башлады. Махруйны төрмә хастаханәсенә салдылар. Авыруы көннән-көн көчәя бара, ул кешкә генә сулыш ала, үліп барған кіші кібік иқтиярсыз күзләрі юмыла. Шул рәвішше көп мүдір ятқаннан сын, Махруй бір күнні қаты йықыға кетті. Аның сулыш алуы да, қан тибіші де ишеттілмей башлады.
Табиб әфенді, ауыр өлім халінде.
Нек шул шақлы бұзақу барасың, Катинка? Бізге ауыр өлім сәні де, қалсаны. Бір жинаятшы кемігеннен бірне өзгермей бойылды.
Бары бір кіші бейт, Табиб әфенді.
Инсан Мимижан, яшлер. Кая, пульсын текшерик. Пульс тукталган. Күзін ашып карайк.
Үлген ме?
Әлбәттә үлген. Күрәсең иш. Әйт анда. Мәйтләр бүлмәсенә күчерсеннәр.
Ни сөйлисез? Мин үлмәдем. Мин сәламәт. Һәр сүзегезне ишетте. Якубу. Үлем түгел. Ләкин үзем уяна алмыйм. Йоқым туйгач уянырмын.
...1888-1889 елларының қышы ғайет салқын келді. Жир бик туңған. Шунлықтан қабір қазушылар ұзақ маташты. Жирләу үшлерін уақытында башлай алмадылар.
Нишікті болса көмерге керек. Әйде, тезірек қазығыз.
Жоқ, хазрат, жоқ. Бір нешік та бүгін қозы бітіре алмаймыз.
Барағыз әлі, жер теш қадарғына болып Куба, бик туңған бит.
Бүгін көме алмабыз, хазрат.
Нешік та болса дәфін қылырға керек. Біраз қозығызда ярар, ләқыт алырсыз.
Жоқ, хазрат, артық қозырға тәкәтті қуатті қалмады, кешті жетті.
Салқынға еш шыдарлық түгіл. Күні бойы шул салқында тұрабыз бит.
Бүгін дәфін қылмасақ, мәйітті нишетірбіз екен?
Мәйітті мында қалдырабыз. Ертең намаздан соң келіп, қабіріні қазып бітіріміз де көмерміз.
Ертеге енді, ертеге. Бүгін болмай хазірет.
Хош. Ертеге дәфін қылынар. Не хал етмек керек?
Хайбулла, жай құралларына, мен атны туарам. Мәйіт шанада тұрып тұрыр.
Ақшам намазы жете алынар. Қозғалық.
Бір қазушылар кеткәш, Махруй айны уяна башлады.
Я Раббы! Қабір ішінді мәмейін. Аллаха шүкір! Мәкенмін екен.
Біраздан ол тұрып отырмақшы болды, ләкин гәудесін қузғата алмады. Бұл сәғатке қадар күн ғаят суық болса да, Махруй уянған уақытта хикмәти Худа Хава үзгәріп, тәмам жылынып кеткен еді. Нихайет, Махруй бүтін күш қуатын жиып, ятқан жерінен тұрды. Үстіне ябылған ескі киімін зур мәшәқәт білән киіп, кәфін кисәклерін ояғына шырнап, қабірстаннан шықты да, үйіне таба юнәлді. Екінші күнні қабірстанға келген кішілер шанадағы мәйітнің юққа шығуын көріп, аптырашта қалдылар.
Әтлер іші төгілмекен бұ? Шулар алып кетмәді мекен?
Йоқ, хазірет,
Этләр эше түгел бу.
Үзләре дә юк. Кабер иде үзләре.
Кабрстанны карап чыктыгызмы?
Бөтен җирне эзләп чыктык бит хәзрәт.
Эзләмәгән җир калмады.
Я Аллах, астагфируллах хараб булдык. Кичә күмәргә кирәк иде, сезгә ышанган мин җүләр.
Инде нишлибез соң инде хәзрәт?
Мәйетне җеннәр алган олганнар. Башкача була алмый. Буш каберне күмәбез. Хәзер үк китер кирәк, үзем башлыйм. Я Аллах сакласын. Белә күрмәсеннәр юкса, һәр кайсабызга сәбәр булыр.
Кабернең мәйетсез күмелүе башка бер кемгә мәгълүм булмаган кебек, Махруйның исән һәм сәламәт калуыннан да һич кемнең хәбәре булмады. Габдулгафур белән Мәмәт хезмәтче Әхмәдине тәмам иткәннән соң, җиңел килгән акчаны җиңел генә туздырырга керештеләр. Ләкин берәр ай үткәч, акчалары бетә башлады. Менә бүген алар Мәмәт белән Габдулгафур бер кәсә аракы алып, Шәйханәнең ишке бүлмәсендә утыралар.
Инде нишләргә, Мәмәт абзый?
Юк, нәрсәләр белән башың ватма кенәс. Хәзер инде син әүәлеге Габдулгафур түгел. Юк, бар нәрсәләр уйлап, әткәй, әнкәй дип елыйсыңмы? Әнкәң сиңа хәзер ярдәм итә алмый. Әткәйң нәрсә язган? Бир әле хатыңны карый. Кадерле вә гыззәтле улыбыз Габдулгафур. Йоқ, сиңа үйге қайтырға тұры келмәс. Ауыл иген хызмәтіне сәләтің юқ. Болса да, мәдрәсәдән қуылып үйге қайту бек хурлықлы іш. Міне мен әйткен ішіні тәмәм қылық. Көп ақша алырбыз. Бек байуран. Сыңыннан топ. Туры Истанбулга таярбыз. Алладан ярлыкка усырап тәүбә кылырбыз да, яхшы кешеләр кебек чалма һәм хилгат киеп, алыш бирешсез генә яши башларбыз.
Нишләдем мин, нишләдем мин, әткәй, әнкәй, нишләдем мин.
Бер-ике ел Истанбулда торып, соңра я кайтсаң да ярый. Яшлыкта булган гынахларны халык Аллаһ Тәгалә үзе кичерер. Тугры юл истиқаматтә булып кайтырсың. Әткәйең урнына имам да булырсың. Ләкин бу килеш йә кайтсаң, халың бөтенләй башкача булыр.
Ул кишнең төнендә Мәмәт белән Габдулгафур Пишән базары мәчете янындагы ширкәү ишенә үтеп керделәр дә, анда булган акча, алтын, көмеш әйберләрне алганда кыска гына вакытка шәм кабыздылар. Ширкәү сакчысы бина ишендә ут яктысы күреп, городовой белән тагын 4-5 кешене ярдәмгә чакырды. Мәмәт белән Габдулгафур чыгып килгәндә, сакчылар караклыларны тотып алдылар.
Тупыршынмы кабахат?
Тутырасы булма!
Хайыр, кулым, хайыр!
Жибәр мине, кабахат!
Дыгытып бәйлә, тот, ышкынырлык булмасын!
Хәзер, тупыршынмы кабахат!
Мәмәт белән Габдулгафурны полициягә алып киттеләр.
Так, Габдулгафур әфәндене тенту вакыты. Ширкәүдән урланган әйберләрдән тыш, кисәгездән сезнең исемгә бирелгән иске паспорт һәм атагыздан килгән хат белән 4 сом 80 тиен акча табылды.
Господин следователь, ялгышлык китти, ялгыш булды. Мин бит иманлы кеше баласы.
Кыланып маташма инде, бу эшкә син кутырттым.
Нәрсә? Сине тыңлап шушы хәлгә калдым мин.
Әфәнделәр. Әле сезнең үзараң башырга вакытыгыз күп булачак камерада. Так. Мәмәт әфәнденең кесәсеннән ниләр чыкты икән? Так, паспорт. Так. Төркия паспорты. Аңлашылды. Ә монысы? Так, так, так, так. Казак, бик казак. Ушаныч нәмә дигелгән? Расписка, ягъни мәсәлән. Мин Казан шәһәре гражданыны Ибраһим Галиев Мәмәт Мәхмүт улына 500 сум хак түләп, акушер карчык йортындагы хезмәтче Әхмәдине үтерергә буйрам. Күктән төшкән бәхет булдыгыз бит әле сез миңа, әфәнделәр. Бер атуда ике куян. Стражник!
Тәгълим, господин следователь.
Ибраһим Галиевны кулга алырга. Бүген үк, хәзер үк.
Тикшерү вакытында Мәмәт Габдылғафур һәм Ибраһимны өчесен бер камерага яптылар.
Üç atna, üç atna yatabız. Ni bulup biter bu? İşlerimiz naşar. Akrujni sutta koşan karalır iken.
Elbette naşar. Bizni 15'er yılga katırjni hizmetke hüküm iteşekler. Türlü şöyle kuradım. Ama katırjni hizmetten kutularga hiç de öten yol tabalmadım.
Nişlergesin bizge, Mehmet abzay?
Bizni işinin hayırlısı koşu.
Кем чыгарсың моннан?
Кошарга? Кошса яхшы булыр иде. Ләкин ничек кошарга?
Иншаллах кошып була. Ләкин моның өчен 40-50 сум акча кирәк булыр.
Акчадан тоткарлык булмас. Тик кошарга юлын гына тап.
Эшне баштап җибәрергә 25 сум кирәк булыр.
Бар, бар. Табабыз. Менә.
Яхшы.
Хәзер нишлибез?
Хәзер ашыгырга кирәк. Төрмә стеналарын буяп йөрүче малярларны күрдегезме?
Әйе. Безне монда китергәндә күзгә чалындылар шул.
Аларның башлыгы Гомәр исемле кеше. Мин беләм аны. Болар төшкә ашка киткәнче, менә шул Гомәр белән ничек тә сөйләшеп калырга кирәк.
Ул Гомәрдән безгә ни файда?
Мин аннан аракы китердем.
Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-
Onları şul Gümer orkulu benim dostlarga hoji verir biz.
Sen ne işlep durabız? Şakırı gaydı. Gümer abzay! Gümer abbu...
Kırmayın da ahmak. Hazır, ben özüm söyleşem.
İki saat çaması vakit ütkeş, Gümer abzay türmege kire eylenip kayıttı. Ул үш савыт аракы һәм Мәмәтнең дуслары җибәргән йоклаткыч дару алып килде. Хәер, кәгазь төргәктәге даруның ни нәрсә икәнен Гомәр үзе белми иде. Мәмәт камерага кайткач, бер шәркә аракы ичте. Аннары йоклаткыч парашокны шешәләргә салды. Дугада булыгыз дип, аракларны алып, янә буяучылар бүлмәсенә юнәлде.
Менә иптәшләр, Az olsa kayıp etmezsiz. Şuşa tırıklık suğun işim ciberi güzeli.
Hay rahmet Mehmet Doğan.
Eydeğiz eydeğ. Organları kızla bitip gider.
Baylarını kabaylar şeyini malay.
Kız organı akış. Biz orak iş mi bizi pırmadılar öyle bulur.
Ne diyorsun Mehmet Doğan?
İsellik kasavlık kabulsun diyeyim. Eydeğ dağın birini götürürüz.
Әзір нешлейбіз, Мәмәт абзай?
Ішіне тестіптігі жігітлер, солдырғыз кеймдерін. Әйді, әйді, үстіңізге кейгіз. Бір кімшек нәнірлік болмасын. Құлығызға үш құралларын алығыз.
Я, кешіруші Алла, өзіңе топшардық.
Әзір түрме қопқасыннан үйсен сау шығып кетірге ғына керек.
Иғ, шығып кетсек мі? Желді қуып тұта алмас еді.
Білгеннәрігізіні ұқып барығыз.
Түс, жолдамағыз. Өзіңізді тұлыш тұтығыз. Шиттенірге орын қалмасын.
Тұқта, кімдерсіз?
Кімдерсіз? Көресіз үш бұяушылар. Қапқанаш.
Ярар, ярар, сабыр етігіз.
Аллаға шүкір, құтылабыз бұғай.
Сіз бұяушылар ма?
Мұнысы кім тоғын? Шым, түрмені жәндегі бол.
Әй, біз бұяушылар.
Бек яқшы, іштәріні бітірдігіз мі? Дүрт кіші едігіз, біргіз қойда.
Йоқ, іш бітіп жетмеделі. Біз олданырақ кеттік, мұншаға барамыз. Біріміз қалды, қолған үшлеріні тәмәм етерге.
Міне менім үш бұлмәсіндегі тәрезелеріні бұйырға керек едеп. Әйлі, кіріп қарағыз әлі.
Зинхар, бізді тоқтатмағыз, ертеге қорарбыз.
Йоқ, бүгін қорап шығығыз. Ертеге керекті бұяу алып келіп бұяп талырсыз.
Түрме начальнигі үз сөзінде нық тұрды. Ялған бұяушыларға оның іш бұлмәсіне кіруден ғайры шара қалмады. Анда түрме секретарі нәрселердір язып отырайды.
Бұлар? Бұлар нейді бұяушылар?
Бұлар үстеме бөлмелеріні бұйылар.
Йоқ. Бұлар ұл бұяушылар түгел. Ұл бұяушыларыны мен ертен көрген едім. Бұлар ұл кішілер түгел.
Бұйе, дұрыс. Өз ерте яқта келген бұяушылар түгел. Олар үйге ошарға қойтқаш... Қожабыз аларыны профессор Затталовның үйін бұярға жіберді. Олар ұста бұяушылар. Қожабызны олар орнына мұнда юлады.
Нәқ шул вақытта бөлмеге сақшы егіріп кірді. Қорқынған, езі қашқан.
Қарауыл, тиірек, әйтегіз. Арестантлар қоштылар.
Кімнер? Қоштылар.
Әйтегіз, өзіңіз көресіз.
Түрме начальнигі білен секретарь бұяушыларыны бүтінлей ұнытып, сақшы артыннан жүгірділер. Мәмәт, Ғабділғафур һәм Ибраһим исә ашық мишағына атлап, туп-туры қапқаға таба юнәлділәр. Һәм Исраил балалары судан құры шыққан кебек түрмәдән шығып құтылдылар. Жиһангир Агиевның йортында алла қайғы.
Әнкем!
Әй, бала қайым, бәхетіңнің қадірін білмедің.
Әнкем!
Қозда қана болитсысында өлді деділер.
Исен уақытында... Нұрлы езім бір көріп қол алмадым ішмасам.
Өз-өзіңні бітерлеме кейу. Өз қәлін қәл болды бейт. Сібірден шерлеп қойттың, хостаханада йоттың. Көп мі бір шу қасырет?
Әнкем!
Өзім ғайыплі, өзім. Кімінді қатынын қалдырып, ойлар бойын ашығып кете. Сақлып қол алмадым.
Өз-өзіңні бітірмек еу. Үлген артларынан үліп болмай. Келешекні ұлаға керек. Қызыңны үстіресің бар.
Бәғір кейім.
Кім болар екен? Бұ вақытта қайырлеш білен ермесілен?
Кім бар? Ей, ақыда...
Махрой.
Кызым. Кызым.
Анкай, иғылма. Анкай, ипләп мүлә, мүлә шуа йот. Йот. Хошыннан язды бишара.
Анкай, анкайым, син қойттың ма? Бұдан кетмейсің ма?
Махрой. Ишек болай. Сен қоян.
Мен оннан әне тігіннен
қоян
тігі дүниадан.
Сен есен?
Йоқ, Махрой өлді.
Шаяртмәлі, Махрой. Шаяртма, син исен бит, Махрой, исен.
Йок. Гынахалы Махрой өлді. Мен инде башка Махрой.
Өлімге тең мәрт иқысы арқасында каторгадан қытылып қалса да, Махрой қабірстанда ятқан шағында салқын тидіруден, құл аяқлары үшуден шақты заманнар ауырып ятты. Жихангир білен Махрой тәмам тірелеп, сәлеметленіп жеткеш, Қазанда тұру мүмкінлігін тапмыша, шәһәрден кетіп юғалдылар. Қай жерге, нинди шәһәрге, һәм нишек киттеләр, бу эшләр шул кадәр яшерен эшләнде ки, моны «Зур гынахлар» исемле романны язучы автор үзе дә белә алмады.
Сез татар әдәбияты классигы Заһир Бегиевның «Зур гынахлар» әсәре буенча куелган радиоспектакль тыңладыгыз. Ролләрне башкардылар. Автордан Фирдус Гымалтинов, Махрой, Гөлчәчә Хафизова, Җиһангир һәм Мәмәт ролләрендә Ирек Хафизов, Габделгафур, Алмаз Гәрәев, Ибраһим Галиев, Илнар Низамиев, Хәмзә бай, Илдус Ахмәтҗанов, Яҡуб Галиев, Артем Пискунов, акушер карчык Дания Нурлы, тикшерүче Рамил Хидиятулла, хезмәтче Әхмәди, Әсхәт Хисмәт, городовой Салават Хабибуллин, имам Ленар Хамматов. Эпизодик рольләрдә Рәзин Нуруллин, Газизҗан Вахитов, Мөршидә Җиһаншина, Ильяс Ибраһимов, Алина Мөдәрисова, Раил Садры, Насим Акмал, Камил Зәйнуллин, Миңназим Сәфәров, Гөлназ Ибраһимова, Ания Гыбадуллина, Равил Гатауллин. Фәнни консультант, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Радиоспектакль Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.